Itangiriro igice cya 47. Yosefu ashyira Farawo se Yakobo. Yosefu aragenda abwira Farawo ibyo byose ati, data na bene data n'imikumbi yabo n'amashyo yabo n'ibyo bafite byose bageze ino bavuye mu gihugu cy'i Kanani. None bari mu gihugu cy'i Gosheni. Muri bene se atoranyamo 5 abashyira Farawo. Farawo abaza bene se wa Yosefu ati, umwuga wanyu ni umuki? Basubiza Farawo bati, abagaragu bawe turi abashumba, twebwe ubwacu na basogokuruza. Kandi babwira Farawo bati, dusuhukiye muri iki gihugu kuko abagaragu bawe twabuze ubwatsi bw'imikumbi yacu, kuko inzara ari nyinshi cyane mu gihugu cy'i Kanani. None turakwinginze, emera ko abagaragu bawe dutura mu gihugu cy'i Gosheni. Farawo abwira Yosefu ati, so na bene so baje iwawe. Igihugu cya Egiputa kiri imbere yawe, ngo utuze so na bene so aharuta ahandi ubwiza. Bature mu gihugu cy'i Gosheni, kandi niba uzi muri bo barukunyu, ubagira batahira b'inka zanjye. Yosefu yinjiza na se Yakobo amushyira Farawo. Yakobo asabira Farawo umugisha. Farawo abaza Yakobo ati, imyaka y'ubukuru bwawe ni ingahe? Yakobo asubiza Farawo ati, imyaka y'uruzerero rwanjye ni 130. Iyo myaka y'ubukuru bwanjye ibaye mike na mibi, ntingana n'imyaka y'ubukuru bwa basogokuruza mu minsi y'uruzerero rwabo. Yakobo asabira Farawo umugisha, maze amuva imbere. Yosefu atuza se na bene se, abaha gakondo mu gihugu cya Egiputa aharuta ahandi ubwiza, mu gihugu cy'i Ramesesi uko Farawo yategetse. Yosefu ahora agerera se na bene se n'ab'inzu ya se bose igerero uko abana babo bangana. Yosefu agura iby'Abanyegiputa bafite byose. Nuko mu gihugu cyose ntihaba ibyo kurya, kuko inzara yari nyinshi, bituma abo mu gihugu cya Egiputa n'abo mu gihugu cy'i Kanani barabishwa n'inzara. Yosefu ateranya ifeza zose zari mu gihugu cya Egiputa no mu gihugu cy'i Kanani bazanye guhahisha. Yosefu azizana mu nzu ya Farawo. Ifeza zose zishize mu gihugu cya Egiputa no mu gihugu cy'i Kanani, Abanyegiputa bose bajya kuri Yosefu bati, duha ibyo kurya, twapfirira iki imbere yawe ko ifeza zacu zishize? Yosefu arabasubiza ati, mutanga amatungo yanyu nanjye ndabaha ibyo kurya, muhahisha amatungo niba mubuze ifeza. Bazanira Yosefu amatungo yabo, Yosefu abahahisha ibyo kurya ku mafarashi n'imikumbi n'amashyo n'indogobe, abagaburira ibyo kurya uwo mwaka, abahahisha ku matungo yabo yose. Uwo mwaka ushize, mu mwaka wa kabiri baza aho ari, baramubwira bati, ntitwahisha databuja yuko ifeza zacu zose zishize, kandi amashyo yacu yose abaye aya databuja. Nta gisigaye imbere ya databuja kitari imibiri yacu n'ubutaka bwacu. Twapfirira iki mu maso yawe twe n'ubutaka bwacu? Tugurane n'ubutaka bwacu, twe n'ubutaka bwacu tuzaba imbata za Farawo, uduhe imbuto tubeho, twe gupfa, igihugu kikaba umwirare. Nuko Yosefu agurira Farawo ubutaka bwa Egiputa bwose, kuko umunyegiputa wese yaguraga umurima we, kuko inzara yabateye cyane, igihugu cyose kikaba gakondo ya Farawo. Abantu arabimura, ahera ku ngabano za Egiputa z'uruhande rumwe ageza ku z'urundi, abashyira mu midugudu. Ubutaka bw'abatambyi nibwo bwonyine ataguze, kuko abatambyi bari bafite igerero hamwe na Farawo, bakajya barya iryo gerero Farawo yabahaye. Nicyo cyatumye batagura ubutaka bwabo. Yosefu abwira abantu ati, dore uyu munsi mbaguriye Farawo mwe n'ubutaka bwanyu, none imbuto zanyu ngizi muzabibe ku butaka, kandi uko muzasarura muzajye muha Farawo igice cya 5 cy'icyata murima, ibice 4 bizajya biba ibyanyu ngo mubikureho imbuto zo kubiba mu mirima, bibe n'ibyo kurya byanyu n'abo mu ngo zanyu n'abana banyu bato. Baramusubiza bati, udukijije urupfu, tukugirireho umugisha databuja, natwe tuzaba imbata za Farawo. Yosefu yandikisha iryo tegeko, riba itegeko ridakuka mu gihugu cya Egiputa na bugingo n'ubu, yuko Farawo ahabwa igice cya 5, ubutaka bw'abatambyi nibwo bwonyine butabaye ubwa Farawo. Abisirayeli batura mu gihugu cya Egiputa, mu gihugu cy'i Gosheni, baronkerayo ibintu, barororoka, bagwira cyane. Yakobo arahiza Yosefu yuko azamuhamba i Kanani. Yakobo yongera kurama indi myaka 17 ari mu Egiputa. Nuko imyaka Yakobo yaramye yari 147, iyo niyo myaka y'ubugingo bwe. Igihe cyo gupfa kwa Isirayeli kiri bugufi, ahamagaza umwana we Yosefu, aramubwira ati, niba nkugiriyeho umugisha, ndakwinginze shyira ukuboko kwawe munsi y'ikibero cyanjye, ungirire neza, umbere umunyamurava. Ndakwinginze ntuzampambe mu Egiputa, ahubwo ninsinzirana na data na sogokuru, uzanjyane unkure mu Egiputa, umpambe mu gituro cyabo. Aramusubiza ati, nzabikora uko ntegetse. Aramurahiza ati, ndahira. Aramurahira, Isirayeli yikubita ku musego yubamye.